9 časova, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. U Briselu nastavak tehničkog dijaloga Beograda i Prištine. Predstavnici makedonske vlasti i opozicije razgovaraće sa predstavnicima Evropske unije o rešavanju krize u toj zemlji. U Beogradu počinje festival evropskog filma. U Beču prvo polufinale pesme Eurovizije Srbiju predstavlja Bojana Stamenov. U Beogradu 21, Novom Sadu, Kragujevcu 19, Nišu 18 stepeni, tokom dana sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen.
Delegacije Beograda i Prištine ponovo će se naći za pregovaračkim stolom u Briselu. Na dnevnom redu su telekomunikacije, osiguranje vozila i integrisano upravljanje administrativnim prelazima. Direktor vladine kancelarije za Kosovo Marko Đurić, koji predvodi delegaciju Beograda, izjavio je uoči nastavka pregovora da veruje da međunarodna zajednica vrši pritisak na Prištinu i da bi do kraja meseca mogla da dođe do napretka u razgovorima o formiranju zajednice srpskih opština. Na telefonskoj vezi je naš dopisnik Dušan Gajić. Dušane, dobro jutro.
Dobro jutro.
U Briselu se danas nastavljaju tehnički pregovori i teme su pitanja o kojima se pregovara više meseci. Da li ima nekih pomaka?
Očekujemo ove nedelje da vidimo da li ima nekih rezultata, novih pomaka u oblastima kao što su telekomunikacija, funkcionisanje integrisanih prelaza i pitanje osiguranja. Kao što je poznato, režim integrisanih prelaza na administrativnoj liniji između Srbije i Kosova funkcioniše već oko 2,5 godine, ali su pitanje kada se razgovara funkcionisanje takozvanih alternativnih prelaza. Naša strana, Beograd, je već više puta u pregovorima govorio da je po tom pitanju postignut napredak i da su ti alternativni prelazi mahom zatvoreni. Pitanje telekomunikacije je jedno od ključnih pitanja. Ono je dogovoreno načelno u septembru prošle godine, ali zapravo još uvijek nije došlo do realizacije onoga što je tada dogovoreno. To bi moglo da bude jedno od ključnih pitanja i u tekućim razgovorima na nivou Evropske unije o otvaranju poglavlja 35, koje treba da bude prvo otvoreno u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji.
Istovremeno u Briselu se danas održava i ministarski sastanak Saveta Evrope. Prisustvovaće šef diplomatije Ivica Dačić. Šta se očekuje na ovom sastanku?
Belgija je predsedavala organizacijom, a predsedavanje preuzima Bosna i Hercegovina. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, koji je juče bio na sastanku Prijatelja Srbije, danas ovde učestvuje na tom sastanku, imaće razgovore sa svojim belgijskim kolegama, sa novim ministrom Bosne i Hercegovine koji preuzima ovu dužnost. Takođe, značaj ovih sastanaka je u tome što Srbija ima predsedavanje OEBS-om, kao što znamo, i tu će biti i predsednici Saveta Evrope i predsednici OEBS-a.
Hvala na uključenju. U Vesti 9 čuli ste našeg dopisnika iz Brisela, Dušana Gajića.
Iako su i sedišta Evropske unije više puta poručivali da su Kosovo i Metohija i evropske integracije Srbije odvojeni procesi, primjena briselskog sporazuma ključna je za dalji napredak Srbije ka članstvu. Šefovi diplomatije zemalja Unije saglasni su da što pre treba otvoriti poglavlja u pregovorima, ali da bi trebalo nastaviti rešavanje spornih pitanja sa Prištinom. U Vestima u 9 razgovaramo sa Ivom Viskovićem, profesorom na Fakultetu političkih nauka. Gospodine Viskoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Na sastanku u Briselu Evropska unija je podržala naše reforme, ali je istovremeno insistirala i na daljim razgovorima sa Prištinom. Premijer Vučić očekuje da se poglavlja u pregovorima otvore što pre. Koliko je to realno? Kada bi to moglo da se dogodi?
Mislim, u svakom slučaju ne može pre septembra, mislim da čak ni septembar nije izvestan. Po svoj prilici će biti onako kako želi većina članica Evropske unije, on trenutku taj negde krajem godine. Naravno da to za nas nije dobro i poželjno, to bi iz niza razloga dobro da se počne već u septembru i mislim da je to greška. Da je vjerojatno pod velikim utjecajem Nemačke, pod tim osjećajem da Nemačka koči jedan broj zemalja, ipak prihvatio taj stav, iako to sve razume zemlje pokazuju razumijevanje za ono što je sasvim normalno i običajno u politici, da kad neko gradi uspjeh na politici koju ti želiš, da ga na neki način podržiš i nagradiš.
O našim integracijama bit će reći danas i u Berlinu. Nemački ambasador rekao je da ne može da potvrdi da će njegova zemlja dati saglasnost da se otvore pregovori Srbije i Evropske unije u oktobru, a s druge strane stigle su i medijske ocene da je Nemačka ublažila stav. Imate li vi takav utisak?
Da, imam utisak da je Njemačka oblažila stav i to se vidjelo i prilikom posjeta ministra Štajnmajera. Mislim da se pokušavaju postaviti malo objektivnije nego do sada, odnosno da zauzmu jednak stav prema albanskoj strani s Prištine i prema našoj strani. To je već za nas povoljno, a naravno bilo bi još bolje ako bi Njemačka malo popustila u tom čvrtom stavu i mislim da je to i cilj posjete premijera Vučića gospodina Krizbalu, jer on kao predsjednik odbora može da utiče na poslanike, mada, mislim, reći ću to otvoreno, on je jedan od onih koji su nam ipak najskloniji, neki drugi prave probleme, ne on.
Koliko politička nestabilnost na Balkanu može da, tako da kažem, natera Brisel da ubrza ulazak regiona u evropsku porodicu i na taj način predupreti dalje probleme?
Sigurno da svaka nestabilnost izaziva brigu u predstavnicama zemalja Evropske unije. Balkan može vrlo lako da postane izuzetno nestabilan. To ono je nekoliko stvari da se dogodi istovremeno i da se kao lanac, kao one domine kad padaju sve od jedan put uruši.
A hoće li onda Brisel, tako da kažem, naterati zemlje Balkana da svojom političkom stabilnošću ubrzaju evropski put?
Da, mislim da će to biti put. Pokušat će se uticati na vodeće ljude u raznim državama da se na neki način razume i da shvate koliko je situacija ozbiljna. U ovom trenutku, naravno, Makedonija je moruće pitanje, ali nije situacija baš sjajna ni nekim drugim zemljama. I u tom pogledu vjerojatno će biti pokušaja da se na njih utiče, ali iskreno govoreći, mislim da će ipak i ovo što se događa uticati na političare na Zapadu, odnosno Evropskoj uniji, da će ipak mnogo više pažnje posvetiti Balkanu nego što dosadaći.
Hvala vam na razgovoru, bio je to Ivo Visković, profesor na Fakultetu političkih nauka.
A Makedonija će biti tema sastanka u Strasburu i gde će se sastati evropski zvaničnici i predstavnici vladajuće VMRO, DPMNE i opozicionog socijaldemokratskog saveza Makedonije Nikola Grujevski i Zoran Zaev. Prethodni pregovori u Skoplju četiri najveće makedonske partije o rešavanju političke krize u zemlji su propali. Sinoć je u Skoplju održan miting vladajuće koalicije kome je prisustvovalo desetine hiljada ljudi. Grujevski je Zaevu poručio da je miting podrške vlasti dokaz da nije uspeo da je sruši montiranim snimcima i da mu neće prepustiti vlast. U Skoplju je naša Jelena Vidić.
Miting podrške vladi Makedonije traje 2 sata, od toga oko 50 minuta govorio je premijer Nikola Grujevski. Poručuje da nema povlačenja niti predaje, ali da Makedonije ne sme da dozvoli da lider opozicije Zoran Zaev postane premijer, jer tvrdi Grujevski, on radi po nalogu stranih tajnih službi. Često uzvikujući moto mitinga, Makedonija je snažna, Zaev je pred više desetina hiljada ljudi ispred sobranja rekao da je vlast odolela napadima opozicije koja se tvrdi služi montiranim snimcima i terorističkim bandama. Da Zaeva je rekao i da ga kontroliše inostrani milijarder, očigledno aludirajući na Džordža Soroša. Ipak je priznao da je u 9 godina njegove vladavine bilo i grešaka i da su snimci takozvane bombe koje je objavljivala opozicija velika pouka za njega. Makedonska javnost bavi se procenom da li je više ljudi na ulicu izvela opozicija u nedelju ili VMRO sinoć. Prema policijskim izvorima veći je bio provladin skup na koji je došlo oko 90.000 ljudi. Vlast odbacuje optužbe da su učesnici maltene na silu primorani da dođu iz cele Makedonije u Skoplje. Sa provladinog skupa opozicija je pozvana da se vrati u sobranje, ali je optužena da priziva ukrajinski scenario u Makedoniji. Analitičari u Skoplju ocenjuju da se Grujevski i Zaev, pošto su srećom bez incidenata okončali odmeravanje političkog uticaja na ulicama pod jakim pritiskom Zapada, okreću pregovorima o prevazilaženju političke krize u zemlji.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Makedoniju Ivo Vajgl smatra da događajima u Kumanovu treba posvetiti posebnu pažnju i da ti sukobi još nisu rasvetljeni. Vajgl je naveo da ne bi hteo da komentariše nikakve izjave i da bi događaje u Kumanovu trebalo vrlo odgovorno proučiti.
Slušajte vesti u 9. Poslanici Skupštine Srbije raspravljaće o izmenama zakona o vazdušnom saobraćaju kako bi se propisi uskladili sa standardima Evropske unije. Javlja Mira Nikolić.
Najavljene izmene zakona o vazdušnom saobraćaju donose se pre svega zbog usklađivanja sa standardima i preporučenom praksom Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva. Osim što se zakon terminološki usklađuje sa evropskim, njime se propisuju ne samo pravila vazdušnog saobraćaja, već i uslovi za korišćenje aerodroma, obuka vazduhoplovnog osoblja, radno vreme i provera zdravstvenog stanja pilota i članova posade, prava i dužnosti vazduhoplovnog inspektora. Najveći broj izmena odnosi se na prekršaje kojih je čitav niz, a novčane kazne za kršenje propisa mogu biti i do 2 miliona dinara. Kada je reč o direktoratu civilnog vazduhoplovstva koji sprovodi dobar deo ovog zakona, petočlani upravni odbor više neće činiti pet ministara, već će članove na predlog ministra saobraćaja imenovati vlada na period od 5 godina. Deo zakona odnosi se na nacionalni program za bezbednost u vazduhoplovstvu i tačne propise o istragama prilikom nesreća. Oko tog dela zakona očekuje se rasprava među poslanicima uz neizbežno podsjećanje na tragični pad helikoptera, ali i probleme koje je imao vladin avion pri letu predsjednika Nikolića prema Vatikanu. Narodni poslanici će posle rasprave o vazdušnom saobraćaju razmatrati i odluku o izboru sudija koji se prvi put biraju na funkciju.
U protekla 3 dana u porodičnom nasilju u Srbiji ubijeno je 15 osoba. Posljednji slučaj je ubistvo i samoubistvo supružnika u beogradskom hotelu Slavija. U toku je istraga o tragediji blizu Kanjiže u kojoj je ubijeno 7 osoba. Za sada je poznato da je protiv Radeta Šefera, koji je počinio višestruko ubistvo, bilo nekoliko prijava, ali da mu nikad nije suđeno. Utvrđeno je i da je Šeferu vraćeno oružje, iako mu je oduzeto pre 3 godine. Načelnici policijskih uprava u Kanjiži i Senti su smenjeni i protiv njih je pokrenut disciplinski postupak. Najavljeno je da će uskoro biti izmenjen porodični zakon i da će kazne za nasilje u porodici biti strože. Vesna Stanojević, koordinatorka savjetovališta za borbu protiv nasilja u porodici, u izjavi za Vesti u 9 pita zašto ćutimo o porodičnom nasilju, zašto se i pored takvih tragedija ne preduzimaju adekvatne mere i šta se čeka.
Gde smo mi, zbog čega se o tome ćuti, zbog čega se i posle ovakvih slučajeva ne preduzimaju adekvatne mere, šta se čeka, zbog čega mi nemamo neke mehanizme razvijene kojima možemo da zaštitimo ugrožene osobe, nego moramo da lako kad se reši desiti nekako procenjujemo, ocenjujemo, ali se objektivno ništa ne pomeri. Lično mislim da bi izmene zakona, odnosno neko eksplicitnije i brže rešavanje određenih zakonskih problema dalo neke rezultate. Prosto zato što mi sad imamo prilično duge sudske postupke i evo ovo na ovom slučaju u Kanjiži konkretno smo vidjeli da čovjek koji je izvršio taj monstruozni zločin i pobio toliko ljudi je bio priveden u policiju, znači on je tamo dao izjavu, čujem da je zadržan samo 20 minuta, iako je bio alkoholista u stanju, njega su pustili. On je pre toga pretio, on je pre toga pretukao svoju ženu, znači to nije bio dovoljan dokaz da se on privede, da se zadrži, na koji način bi se u stvari ovakav strašan epilog sprečio. Nije bio nepoznat policiji da o njemu još od 2011. i 2012. su vodili određeni sudski postupci vezano za nasilje, da niko o tome nije govorio. Neko nekad valjda će progovoriti pa ćemo neke stvari ipak rešavati brže i efikasnije.
Vesna Stanojević ocenjuje da je rast broja žrtava porodičnog nasilja posljedica života u duboko traumatizovanom društvu. Posebno upozorava na crni bilans po kome je od početka godine u porodičnom nasilju stradalo čak 25 žena, koliko i cele prethodne godine.
Specijalni sud izreći će prvostepenu presudu Luki Bojoviću i još trojici pripadnika Zemunskog klana optuženih za više ubistava i pokušaj ubistava 2004. godine. U završnim rečima tužilaštvo je predložilo maksimalne kazne do 40 godina zatvora. A u Prvom osnovnom sudu u Beogradu nastavlja se suđenje po tužbi načelnika Generalštaba Vojske Srbije Ljubiše Dikovića protiv bivše direktorke Fonda za humanitarno pravo Nataše Kandić. Diković je tužbu podneo nakon tvrdnji fonda da je učestvovao u ratnim zločinima u slučaju Rudnica.
Iz sveta, Grčka bi mogla postići sporazum sa međunarodnim kreditorima u narednih 7 dana, poručuje grčki ministar financija Varoufakis, a premijer Cipras da ne pristaje na dodatno smanjenje plata i penzija. Grčka se suočava sa mogućim bankrotom, pošto bi početkom juna trebalo da isplati Međunarodnom monetarnom fondu 1,5 milijardi evra.
U Bangkoku je počelo suđenje bivšoj premijerki Tajlanda Yingluck Shinawatra zbog umešanosti u kontroverzni plan subvencije pirinča. Ako bude dokazana krivica, mogla bi dobiti zatvorsku kaznu od 10 godina. Na saslušanju je rekla da se ne osjeća krivom i da će dokazati svoju nevinost. Ona tvrdi da optužbe protiv nje imaju cilj da je isključe iz političkog života Tajlanda.
Najmanje 52 ljudi je poginulo, a 27 je povređeno u klizištima pokrenutim posle obilnih padavina na severozapadu Kolumbije. Strahuje se da će broj žrtava rasti jer se neke porodice vode kao nestale. Spasioci i teško stižu do ugroženih oblasti zbog nepristupačnog terena. 9:15. U Domu omladine u Beogradu počinje četvrti festival evropskog filma koji će trajati do nedelje. Detaljnije Vladimir Đudović.
Ponovo nam se pruža prilika da na jednom mestu, u nekoliko dana za redom, potpuno besplatno steknemo uvid u ono najbolje, a što se tiče evropske kinematografije, prethodne i ove sezone. I sve to zahvaljujući pomoći delegacije Evropske unije u Srbiji, njihovom infocentru i naravno velikom trudu ljudi iz Doma omladine Beograda koji su domaćini te prestižne manifestacije. Igrani, celovečerni, dokumentarni, kratki filmovi dolaze iz gotovo svih kutaka starog kontinenta, od Balkana preko južne, srednje, zapadne Evrope, pa sve do severa Skandinavije. Urednik filmskog programa Doma omladine, Boban Jeftić.
Ovog puta imamo zaista sjajan program, zato što smo između evo dva Kanska festivala uzeli smo zaista filmove koji su dobijali najviše nagrada i prošlogodišnjeg Kanskog pobednika, berlinskog, venecijanskog, imamo pobednika našeg festivala, kratkog i dokumentarnog filma San Sebastiana, ne znam, Karlovi Hvari, znači zaista je odabren, imamo 19 filmova iz 25 zemalja. Festival otvara Ničije dete, to je u stvari srpski, ali to je u stvari srpsko-hrvatski film jer su zajednička ulaganja i baš smo ove godine isto tako želeli da otvorimo nekim srpskim filmom i da pokažemo da i srpska kinematografija, taj film je dobio 3 velike nagrade u Veneciji i ona ima konja za trku, što bi se reklo.
Jeftić nam zapravo kaže da svrha festivala evropskog filma u Srbiji nije samo puko prikazivanje najboljih evropskih filmova, već i da se dokaže i potvrdi da najbolji ovdašnji filmovi po kvalitetu stoje ravnopravno sa ostvarenjima iz mnogo bogatijih zemalja. Šumovska, Ršumović, Anderson, Bergendi, Bajić, Čelan, Žilnik, Arsel, Karašek samo su neka prezimena autora čiji su filmovi na prestojećem festivalu. Pozivamo vas da od večeras pa sve do 24. maja besplatno uživate u najboljim evropskim filmskim ostvarenjima.
A večeras u Beču održava prvo polufinalno takmičenje za pesmu Eurovizije. Srbiju predstavlja Bojana Stamenov pesmom Ceo svet je moj. Pevaće je na engleskom jeziku, kompozicija je naslovljena Beauty Never Lies i to pod rednim brojem 9. Direktan prenos je u 21 sat na prvom programu naše televizije. U Beču je trenutno i naša Katarina Epštajn. Kaće, kako je protekla generalna proba?
Protekla je maestralno za samu Bojanu, obzirom da je ona jedina doživjela ovacije, ali inače ona otkače od svih izvođača, imamo jednu specifičnu situaciju, imamo najboljeg pevača i možda i najbolju pesmu u tom domenu i drugačije estetici kako Eurovizija zastupa. Ona je prezadovoljna, publika je mnogo voli i sad je to jedan novi moment, nismo došli ovde kao nikakvi favoriti u delegaciji Radio Televizije Srbije i sama Bojana i pevači. Juče su bile dve generalne probe, juče uveče na drugoj generalnoj probi, to su one probe koje se naplaćuju, gde publika ima pravo da dođe, na drugoj generalnoj probi stručni žiri je ocenjivao. Tako da večeras publika glasa i mi možemo samo da pozovemo našu dijasporu i naše slušalce da pomognu Bojani, jednoj skromnoj devojci velikih glasovnih mogućnosti i neprevodnog momenta da vratiti na ovom takmičenju pobedimo. Mi imamo živo emisiju od 18 do 19 iz Beča i od 21 u večeras zajedno mi ćemo direktno predstaviti ono što se događa i povezati našu dijasporu i poznati naše slušalce iz dijaspore da glasaju za Bojana.
Kaća, hvala ti puno. Dakle, od 18.19. uživo na Radio Beogradu emisija o Eurosongu i naravno u toku večeri uključenja u naš program, a drugo polufinale Eurosonga je u četvrtak, dok je finale u subotu.
Željko Stefanović je s nama. Željko, zajedno ćemo poželiti Bojan Istamenu svu sreću večeras.
Naravno, neka je sa srećom svim našim damama u Austriji, dakle i Katarini Epštajn i Bojan Istamenov, ali i Jeleni Janković, koja do duše ne peva, ali je izgleda dobro naštimovana, jer je u prvom kolu turnira u Strasburu savladala Amerikanku Irinu Falconi sa 2-0 po setovima 7-6, 6-3. Danas u nastavku takmičenja rival će biti kineskinja Zheng, 66. na svetskoj listi. Meč se igra u 17:30. Janko Tipsarević na turniru u Ženevi u 12:00 igra protiv Uzbekistana Stanca iz Tomina, a danas počinju kvalifikacije za turnir French Open, nadaleko čuveni Roland Garros, koji je u centru pažnje ljubitelja i igrača tenisa, a posebno Novaka Đokovića, koji je nameran da ga osvoji prvi put u karijeri i tako ovekoveči listu pobjede na Grand Slam turnirima sveta. Predsednik Rusije Vladimir Putin postigao je 8 golova u revelnom hokejaškom meču u Sočiju. Putin je, kao i ostali igrači, na leđima nosio broj 70 kao simbol godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu. U Putinovoj ekipi hokejaša bili su još i ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu, zamenik premijera Arkadij Dvorković, kao i drugi visoki zvaničici, ali i biznismeni i sportisti. Dmitrij Medvedev utakmicu je pratio sa tribina. Antidoping agencija Srbije objavila je da je FINA, Svetska federacija za vodene sportove, suspendovala srpskog reprezentativca Nikolu Rađena zbog pozitivnog testa. Prošle sedmice, podsjetimo, pojavili su se informacije da je Rađen bio pozitivan na kokain posle utakmice između Španije i Srbije u Madridu u Svetskoj ligi. Po pravilima Rađenu sledi suspenzija na 4 godine, što se ne odnosi samo na igranje, već bilo kakve aktivnosti u sportu. Rađen se do daljnjeg neće oglašavati, a Vaterpolo savez Srbije tek po okončanju postupka.
Bio to Željko Stefanović, detaljnije o sportu u žurnalu Pola 4.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li smo naučili prošlogodišnju lekciju? Šta treba uraditi da se ne ponove greške? O saniranju štete od poplava i planiranim merama prevencije govore gosti. Marko Blagojević, direktor Vladine kancelarije za obnovu i pomoć poplavljenim područjima, Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije i Goran Puzović, direktor preduzeća Srbija vode. Talasanje, utorak od 11.05. Autor Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
U Kragujevcu 21, u Novom Sadu 22, u Nišu i Beogradu 23 stepena, danas najviša dnevna 31 stepen, sunčano i toplo, krajem dana na jugu i zapadu zemlje mogući pljuskovi.
Bili su to vesti u 9, pozdravljaju vas Jelena Perendija, Gordana Eror, Đorđe Radosavljević, Žarko Bovan i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.